un lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.
Momento histórico pro deporte galego, triunfo da xustiza, culminación de dúas décadas de pelexa, titulares como este contan a nova de que despois de 20 anos de loitas legais, administrativas e económicas, o Obradoiro está a piques de regresar á máxima categoría do baloncesto estatal, a ACB. Unha historia que require moita contextualización e que imos escoitar na voz da nosa compañeira Elena do Pico.
Na tempada 89-90, o Obradoiro perdeu contra o Júber de Murcia na fase de ascenso a ACB. Un dos integrantes do equipo murciano, Esteban Pérez, de nacionalidade argentina, levaba documentos falsos que o fixeron pasar por español. Cando isto se soubo, o Obradoiro denunciou a aliñación indebida primeiro ante a Xustiza Deportiva e despois ante os tribunais ordinarios. En 1994, o Tribunal Superior de Xustiza de Madrid declarou o club galego gañador da eliminatoria e ordenou a Federación a readmitilo na ACB. O proceso legal alongouse no tempo casi unha década, ata que en 2003 o Tribunal Supremo decretou que se debía suspender a Liga ata que ascendese o conxunto compostelán. A ACB exixiu entón o club que abonase o canon de entrada correspondente á tempada 2003-2004, isto é, preto de 3 millóns de euros. O Obradoiro entendía que non tiña que pagar esa cantidade, senón a da tempada 1990-91, fixada en 600.000 euros. En 2007, o Tribunal Supremo deulles a razón e obrigou a Federación a readmitir o equipo galego na máxima categoría, abonando só os 600.000 euros. Ese ano, o Obradoiro non conseguiu atopar patrocinadores fortes, así que decidiu aprazar o ascenso unha tempada. Un novo problema apareceu nesa campaña 2008-2009 porque a ACB se negou a subir ao Obradoiro alegando que non podían ser 19 equipos na primeira liga estatal, situación ante a cal a Xustiza volveu a apoiar o club galego. Así as cousas, despois de dúas décadas xa de preitos, os responsables do equipo atrévense a asegurar que o Obradoiro xogará a vindeira tempada na ACB.
Tras todo este proceso que nos relataba Elena do Pico, Obradoiro presentou esta semana na sede da Asociación de Clubs a documentación precisa para formalizar a inscripción do equipo na ACB. Se se cumpren as previsións, Galicia volverá a ter un equipo na máxima categoría do baloncesto e das cuestións que quedan por ultimar, falanos o presidente do Obradoiro, José Ángel do Cobo.
Entendemos que son cuestións menores, pero bueno, evidentemente hai que atenderlas, non? Por unha banda, fai referencia á pista de xogo, bueno, hai que adoptarla coas canastas oficiais da Liga CB, tamén hai que ter un certificado de prioridade para usar esa pista. Despois, da auditoría que nos fixeron fai unha semana, pois tamén hai que aportar algúns documentos, entendemos que documentos menores, sobre todo de proveedores, bueno, de xente relacionada co Obradoiro, que ten tamén que certificar as súas achegas, algúas facturas, etc. E logo, simplemente, o que queda é, por parte das institucións públicas, que podan certificar o máximo posible pois, as axudas que nuns casos prometeron e outros casos xa están certificadas. Entendemos que todo pode terse preparado para dentro de pouco. Bueno, unhas cousas lógicamente van a tardar máis que outras, pero entendemos que dentro do prazo marcado que sí estará todo.
A historia do Obradoiro está chea de capítulos de espera, así que o equipo parece non ter problema en agardar un pouco máis. Do Cobo cree que hai un 99% de posibilidades de ver o club galego esta tempada na ACB.
Por a nosa banda, efectivamente, hombre, por seguro nunca se pode dicir nada na vida, pero podemos decir que un 99% de probabilidades que sí.
Do Cobo cree tamén que a presenza do equipo compostelán na máxima competición estatal non só será motivo de ledicia para os seguidores santiagueses, senón tamén para todos os galegos, moitos dos cales xa manifestaron a súa intención de achegarse á capital galega desde moi diversos puntos da nosa xeografía.
Nós sempre dixemos que, quero destacar este proxecto en Santiago de Compostela non era un proxecto de da cidade de Santiago, sino que ten que ser necesariamente un proxecto de toda Galicia. Nese sentido, pois nós xa sabemos, porque así nos ha manifestado moitísima xente, de cando viaxamos con o noso equipo pois, por toda Galicia, pois que a xente está deseosa de ver baloncesto a CB en Galicia, non? E sabemos que hai moita xente de distintas cidades que van facerse socios. Hai que tener en conta que hoxe en día chegar a Santiago dende calquer punto de Galicia pois non é bastante doado, non? Non estamos en épocas digamos de 20 anos para atrás por aí que era unha captura, había sido todo Galicia, non? Hoxe en día chegar a Santiago, pois xa digo, en unha hora máis ou menos, pois a xente pode estar e pode disfrutar dos partidos, etc. De verdade que nos agardamos pois ter no pabellón de Sar xente de Santiago, de Coruña, de Lugo, de Vigo, de Ferrol, etc.
Os primeiros anos de andaina do Club de Baloncesto Obradoiro foron moi duros, segundo asegurou seu presidente, debido a este longo proceso xudicial. Non obstante, na actualidade están, como comentábamos, a piques de participar na CB, ascenderon tamén a Liga EVA e teñen as categorías inferiores no máis alto.
Complicado como todo, porque todo o tempo que levo neste clube non houve ningún tipo de facilidades nunca. Por lo menos os primeiros anos, porque claro, daquela o clube iba a ser entregado á federación porque bueno, tiña débedas, carecía de crédito social ni económico ni nada, e que, bueno, pues José Ramón Mato e Maeseu collimos o 30 de setembro do ano 92. Bueno, daquela parecía que estábamos todos, que collera algo que ninguén quería e que, bueno, pues que nós sempre decíamos que algún día a xustiza ten que resplandecer. Obradoiro, pues si todo, si a justicia existe, Obradoiro tiene que llegar algún día en ACB. Claro, eso es muy difícil de transmitir porque, bueno, la gente no cree en absoluto. Y efectivamente, con un equipo en juvenil que cogimos ese año, pues poco a poco, con ayuda también de Pepe Martín como adestrador, pues fuimos poco a poco pues ascendiendo. Hoy en día, pues deportivamente, a partir de la plaza esta de ACB, este año tivemos, ascendimos a Liga EVA. Tenemos también otros 4 equipos en categorías inferiores. De verdad que hoy en día Obradoiro tiene 65 rapaces en su estructura, adestradores aparte, etcétera. Eso paralelamente pues, a todo proceso judicial que, bueno, que como sabemos, pues finalmente se ha rematado, ¿no?
Para participar na CB, o club ten que facer fronte a varios cambios. O primeiro, designar a unha nova directiva que planifique con celeridade a nova tempada na que terán que incorporarse novos xogadores, así como un adestrador e un director deportivo.
Falamos de que hai moito tempo, moito traballo por diante, pero tamén queda moitísimo traballo por atrás, ¿no? Os últimos meses, sobre todo as últimas semanas, foron realmente terroríficas. Pero bueno, imos dando pasiños. Primeiro, efectivamente, entregar toda esta documentación que nos pide a CB. Cando estea todo arranxado e nos estemos xa escritos definitivamente, entón é o momento xa de bueno, planificar a tempada que ven. Bueno, eu entendo que a directiva ten que estar modificada porque é necesaria a incorporación de novas persoas que teñan capacidade de xestión e sobre todo económica, porque está en unha liga evidentemente moi exixente, non? Hai que darse conta de, bueno, pues que agora mesmo o único clube de Galicia nera somos nós. Bueno, o clube máis distante, digamos, de nós é Valladolid. Isto para que nos fagamos unha idea, non? Bueno, o caso é que nos entendemos que, bueno, que unha vez que estemos xa unha nova directiva, a planificación ten que ser rápida, evidentemente, porque o tempo se bota enriba. Supoño que o primeiro paso será dar a contratación de un xerente, e finalmente, pues, un director deportivo, adestrador, xogadores, etc. ¿No? De verdad que esos son pasos a dar xa, eu penso que o vindeiro mes.
Do Cobo non quere adiantar ningún nome en canto a posibles fichaxes, iso sí, asegura que xa teñen varios contactos establecidos neste senso.
Entendemos que este ano hai un europeo de baloncesto e, por lo tanto, probablemente teñamos máis tempo para fichaxes, non? E de maneira que, bueno, nos evidentemente xa tivemos bastantes contactos con xente que nos asesora, tanto adestradores como incluso xogadores, etc. E bueno, as cousas, digamos, que van, están ben encaminhadas, ¿no?
De momento todo isto son proxectos, aínda que agardamos gozar en breve do baloncesto dun equipo galego na ACB.
Lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.